wasadenbulon ye sariya sɛbɛn ta ekɔli kalanfaw ka laɲiniw sabatili kama k'o bɛɛ la kalan tɛ ka kɛ mun na dun usumani alimudu b'o kun f'anw ye ale ye lafasatɔ mɔgɔ ye
u y'a fɔ cogo na bulonba y'an ka sɛbɛ fura a be fɔ ma ko stati o y'a adopte mais an kun ye baaradila sɛbɛn min bila ka ta i b'a sɔrɔ mɔgɔw ma kalan ka ɲɛ de parsek'o kɔnɔ fɛn saba de b'a kɔnɔ an ko ko ka adopte filana prezanti bolonɔ bila la formulation sabana ka aplike k'an ka ye an ka faraw kan fɔlɔ kɔni kɛra maintenant a tɔ ye fila de o wada tɔ ko u ma ekɔli karamɔgɔ ye ekɔliso la
bulon mana danganiya ta ko min kan walasa jamana ɲɛmɔgɔ k'i bolonɔ bila la kuma caman a kan ka tile 15 de kɛ o kɔ ni mɔgɔ min k'o la k'aw kɔrɔtɔra u ma i filila wa
ayi i ma fili parce que n'i y'a ye bɛnkan min kun b'a ni guvɛrnɛman cɛ o mɛ kalo tile fila sanba fila ni tan ni wolonwula a kun fɔra ko ɔktɔburu sesɔn na a kun kan ka waleya sesɔn dun banna u m'a kɛ o de y'an bila baarabila in na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ mana ye ko ko be cogoya min na olu fana tile 15 yɛrɛsɛbɛ tɛ jagoya ye ala be se ka tile tile na ani ministre ka fɔ dɔ kɛ ministre kun ye layidukan bi ko an da assemblée adopte k'ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka se ka promulguer président fɛ yanni ni kalo tile 19
ko gɛlɛyali ka se ni hakɛ ma u bɛ bɔ dannayabaliya de la lafasatɔ ni jamana marabagaw cɛ usumani alimudu
depuis 2016 an bɛ ni gɛlɛya la mais sisan san an bɛ kɛlɛ ba min na o de statut sɛbɛ fura dɔ de bi di ekɔli karamɔgɔ ma dansiri kɛ ekɔli karamɔgɔ ka sara kɛcogo la sɛbɛn dɔ b'a la a bɛ fɔ o ma ko giri o giri de b'a to ko ekɔli karamɔgɔ ka sara bɛ jɛtɛ k'a calculer cogoya min na yɛlɛma dɔɔni donna a la min bɛ dɔɔni fara ekɔli karamɔgɔ ka sara kan donc kɛlɛ yɛrɛ kun ye sisan o ka se ka basigi tɛnɛn ani ministre de l'éducation ye commission dɔ sigi an ye baara kɛ texte fila kan parce que loi mana adopté fɛn dɔ de bɛ fara a bɛ fɔ o ma ko décret d'application kunun an y'o baara kɛ an tilala la transposition ye jumɛn ye bɛɛ bɛ bɔ i sigiyɔrɔ la dɔ bɛ tuwa la n'a fɔ ko échelon tuwa tuwa ni kan ka transposer i bɛ transposer ka taa fɛn kura la i bɛ taa tura la arrêté de transposition an y'o fila bɛɛ baara kɛ kun donc nos promulgations kɛra décret d'application fana ministre caman de kan ka signé ou bien est ce que bɛɛ bɛna se ka sɔrɔ k'a signé arrêté fana ministre fila de kan ka signé donc o bɛɛ de jɔrɔ banna o de y'a to ko ministre tun y'a laɲini an fɛ ko an ka baara daminɛ fɔlɔ an da kɛra dɔgɔkun kelen yanni ale ka tila ka baara la mais tɔndenw yɛrɛ ani an yɛrɛ an dalen tɛ ɲɔgɔn na bi parce que an dalen tɛ faamaw yɛrɛ la 8 janvier kumakan dɔ dira o ma bato 2 mai kumakan dira o ma bato donc min fɛ yen tɔndenw yɛrɛ ko ko ayi k'olu tɛ dɔ bilen tant que min fɔra n'u ma ye u ka sara k'o tɛ dɔ bilen donc an tun ye tɔn ɲɛmɔgɔw ye cogoya wɛrɛ t'an bolo ka tugu tɔndenw kɔ.
An sera kalan minisiriso la yen nɔ chef de cabinet Amadu A. Alpha. Ale ma sɔn ka kumakan di an ka kuma baara la nka a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ten ale ko sariya in bolonɔ bilara jamana ɲɛmɔgɔ fɛ kunun ko arabadenw minisiriw ka lajɛ bɛ kuma a kan ko lafasatɔn ta ye ŋaniya juguya de ye n'o tɛ k'u kun kan ka don kalansow kɔnɔ ten. Lamusa Sangare, VOA Bamara tɔgɔ la, Kati.